башчылары кечээ жолугушуп эки тараптуу кызматташтык жаатындагы документтерге кол коюшкан. Ошондой эле Кыргызстандан Пакистанга электр кубатын экспорттоо маселесин талкуулашкан. Гүлайым.
Рахмат сизге. Жаңылыктар топтому менен бизди Амирбек Азамулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу. Шашылыш билдирүү. Бул күндөрү тоолуу райондордо, тоолуу автожолдордо кар көчкү жүрүүсү ыктымал. Айдоочулар 500 метр аралыкта жүрүүсү зарыл. 17 мартта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -6, -8 болсо, күндүз 11 даражага чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3, -8 даража болсо, күндүз 4 даражага чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн -11 даража болсо, күндүз 5 даражага чейин жылуу болот. Тоолуу нарында түнкүсү -8 даража болсо, күндүз +5 даражага чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 6-8 даража жылуу болот. Сиздер адаттагыдай эле кеч Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти күндүн орчундуу окуясына берсек. Азаттык күн алгысы угармандардын өтүнүчү менен зилзаладан жана топон суудан катуу жапа чеккен Жапониядан кыргыз жарандарынын тагдырынан такай кабар алууда. Бул жолу кабарчыбыз Жапониядан кыргызстандыктар кантип кайтып жатышат, аларды ким каржылайт, жалаң дипломаттардын үй бүлөлөрү кайтууда деген сөз чындыкка шайкеш келеби деген суроолорго жооп издеди. Сөз тизгини Эленора Бейшенбек кызында.
Алгачкылардан болуп Жапониядан 21 адам учуп келгени буга чейин кабарлаган элек, анан артынан эле бул келгендердин жарымы эле элчиликте иштегендердин жана дипломаттардын жакындары же тааныш билиштери экен деген сөздөр чыга баштады. Мен муну тактоо үчүн Жапониядагы кыргыз элчилигине кайрылдым. Элчиликтин өкүлү Муса Кучурбаев мындай дооматтарды төгүнгө чыгарды. Анын айтымында казактар өз учугунан 50 кишиге орун берген, бирок кетүүнү каалагандардын айрымдары учакка үлгүрбөй калышкан.
Эми дипломаттардын арасында эми эмне кылалы? Бир эки айлык бар экен боюндор, эмне кылалы? Конечно, возможность болду да, 50 кишиге чыксаңыз, возможность 50 кишиге болду да, биз баарына чалып чыктык, жазып чыктык. Эми 50 киши деп 20 киши чыгып калыптыр, биз калгандарын отказ кылдык. Калгандар келди, бир үй бүлө, бир үй бүлө, эки, так, күйөөсү аялы кичке баласы менен автобуска жетише албай келе албай атып калышыптыр. Жол жамандыгынанчы биз 25-30 киши болот деп атканбыз башында. Биздин толук информациябыз боюнчачы бир үй бүлө кечигип калыптыр, бир үй бүлө кайра барбайбыз деп коюшуптур. Окууларыбыз бар, биз коркпойбуз, дальше окуйбуз деп.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги учурда Жапонияда кыргызстандыктар менен тынымсыз байланышып, кабар алып, кетүүнү каалагандарды тактап жатканын кабарлоодо. Министрликтин өкүлү Алмаз Имангазиев Азаттыкка учурда коңшу мамлекеттер менен кыргызстандык жарандарды алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлады.
Азыркы маалда бир 30-дан 50-ге чейин адам ошо кетүүгө даярданып атат да. Кандай айтсам, кеткиси келип атат. Ошонун себеби биз азыркы жанагы дружественный дос Россия, Казакстан жана башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атабыз. Жанагы алар өзүнүн учактарын жиберсе же өзүнүн жарандарын эвакуация кылса, биз ошо самолеттерге биздин жарандарга кошуп алып кетүүгө аракет кылганга, биз ушундай иш жүргүзүп атабыз азыркы маалда.
Жапонияда жалпысынан 150 кыргызстандык жаран бар экени айтылууда. Алардын 20 кече учуп келди. Алардын 20 15 мартта учуп келди. Зилзаладан жана топон суудан катуу жабыркаган Жапониядан кетүүнү каалабагандар дагы, болбосо эки жыл болуп тургандар дагы бар. Алардын бири студент Саламат Авазбеков.
Ойлонуп атканбыз, жетебизби же кетпейбизби? Жок, азырынча самолет жок. Кеткенге ошончу нерселенип отурабыз. Азыр эң проблема болуп аткан нерсе, мен оюмча азыр ошол ситуация караганда биякта жанагы атомный электростанция боюнча проблема болуп атат деп айтып атышат баары, бирок там белгисиз качан аны чечилет билбейбиз, бирок мен ушул үй бүлө менен бүтүп атабыз. жака окууга келгенбиз. Окуу башталышы мүмкүн 2 жумадан кийин кайра башталат. Азыр каникул башталды. Ошого анан баары жакшы болот деп күтүп атканбыз. Чечилет деп жанагы проблемасы. Атомный электростанцияны тартуумуз. Бирок так информация жок, демиле жанагы жаңылыктарды карап атабыз, болду ошол менен.
Жапонияда азырынча ашыкча зөрүлөнгө түшүп кетүүнү каалагандар көп деле эмес дешет. Бар болгону айрыкча чет элдиктер атомдук электр станциялардагы жарылуулардан улам радиациядан катуу чочулап жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кабарларда айтылгандай, Жапонияда бүгүн өтө радиациялуу заттар абага чыгып кеткендиктен ядролук энергия өндүргөн ишканадан жумушчулар эвакуацияланды. Өткөн аптадагы зилзалада жаранка кеткен ишканага жумушчулар 1 сааттан кийин кайра кайтып келишти. Анын аралыгында Жапон императору элге кайрылып, жаратылыш кырсыгында каза тапкан миңдеген жапондордун жакындарына көңүл айтты. Жаңыл Жусупчан баяндайт.
Жапонияда 20 чукул ядролук энергия өндүргөн бекеттер бар. Өткөн аптада жер титиреп цунами каптаган кырсыкта алардын ичинен Токиодон 240 чакырым аралыкта турган Фукушима бекети жапа тартып, андан бери бир нече жолу жарылуу болгон. Бүгүн бекеттин Даичи комплексинен радиациялык заттар абага бүркүлгөндө анда иштеп жаткан жумушчулар алынып кетти. Алар жумуш ордуна 1 сааттан кийин кайра кайтып келишти. Жумушчулар азыр жарака кеткен реактордун такыр эле кыйрап калышына жол бербөө боюнча иштерди жүргүзүп жатышат. Иш кайра жандангандан кийин согуштук тик учмалардын абага ак түстөгү коюу түтүн суу бүрккөн реакторга деңизден суу ташып чачып жаткандыгын көрүү мүмкүн болду. Жумушчуларды алып кетүүгө Жапон өкмөтүнүн баш катчысы Юкио Эдана 3-чү номерлүү реактордун ички коргоочу кабыгына залал келген болушу мүмкүн экендигин билдирди. Бүгүн эртең мененки саат 10:00 бери кире бериш дарбазада радиациянын деңгээли кескин көтөрүлүп, азырга карата 1000 миллисиеверцке жетти. Ушул кабардан кийин биз жумушчуларды убактылуу болсо да коопсуз жакка алып кетүүнү талап кылдык, деди ал. Баш катчы айткан ички кабык реактордун радиоактивдүү заттын сыртка чыгышын алдын алуучу 3 катар келген коопсуздук структурасынын бири. Эдана радиоактивдүү агым бүгүн анын жаракаларынан сыртка чыгып жаткан болушу мүмкүн деди. Бул окуялар АЭСтеги кризис көзөмөлдөн чыгып жатат деген кооптонууну дагы күч алдырды. Кечеден бери Токиодо радиациянын төмөн деңгээли катталган. Ал эми өлкөнүн мухит жээгинде миллиондогон киши тамак аштын жана суунун тартыштыгы менен алышып жатышат. Күндүн сууктап кеткендиги да көбүн эсе убактылуу жайларда баш калкалаган 500,000 кишинин абалын дагы оорлотууда. Жума күнкү кырсыктан 3600 чакты киши каза таап же дайынсыз жоголду. Бирок нагыз сандар 10,000 ашык болушу мүмкүн. Анын аралыгында император Акихита зилзала менен цунаминин курмандыктарына байланыштуу элге көңүл айтты. Ал ядролук кризиске тынчсызданып жаткандыгын айтып, бул ишке тартылгандардын жардамы менен абал дагы начарлабайт деген үмүтүн билдирди.
Жапониядагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан токтолду. Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Ош Сарыташ Эркечтам жолу жабылды. Жолдун жабылышына калың жааган кар себепкер болгону кабарланды. Башкы прокуратуранын Альфа Телекомдогу коррупцияга тиешеси бар экендиги дагы бүгүн маалымдалды. Ливиянын лидери Муаммар Каддафиге ишенимдүү күчтөр өлкө чыгышындагы козголоңчулар ээлеп алган Бенгази шаарына жакындоодо. Президент Роза Отунбаева Бишкекте расмий иш сапары менен жүргөн Пакистандын премьер-министри Юсуф Раза Гилани менен жолугушту. Сириянын коопсуздук күчтөрү өлкө борбору Дамаскиде ички иштер министрлигинин алдына чогулган демонстранттарды желим таяктар менен ургулап таратты. Ата журт фракциясы коалиция боюнча сунуштарын өкмөт башчыга кечээ жиберди. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Коомчулукта Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком компаниясына байланышкан кылмыш иштерин иликтөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында түзүлө турган ведомстволор аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилди. Бул боюнча президент Роза Отунбаева укук коргоо органдарынын жетекчилери менен болгон жолугушууда чечим кабыл алды. Ал арада ишкананы талашкан тараптар өздөрүнүн тууралыгы боюнча билдирүүлөр менен чыгышты. Мегаком чатагынын акыркы өнүгүшү тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
15 март күнү түшчөндө Мегакомдун башкы мекемесине Андрей Силич баштаган компаниянын мурдагы жетекчилиги куралдуу топтун коштоосунда келишкен. Мындан улам компаниянын жетекчисинин милдетин аткаруучу Азамат Мурзалиев иш бөлмөсүн бошотууга аргасыз болду. Азамат Мурзалиев эмгек жамааты куралдуу топтун коркутуп үркүтүүсүнө дуушар болушкандыгын белгиледи.
Азыркы убакта биздин офисти мурунку иштеген менеджмент тарабынан көптөгөн киши топтоп алышып, алардын арасында курал жарагы болгон адамдар биздин офисти кара үчкө салып баса алышты. Силичти алып келген адамдар кимге иштеп ошондой курал ташыганга уруксат барбы билбейбиз, биздин жумушчулардын баарын коркутуп офисибизди кара күчкө салып басып алышты. Ошондуктан азыр бизде жумушубузду аткара албай турабыз.
Мегакомдун мурдагы жетекчиси Андрей Силич кызмат ордуна келишин башкы прокуратура тарабынан аларга карата кылмыш ишинин кыскартылгандыгы менен байланыштырды. Ошондой эле ал мындан башка комментарий берүүдөн баш тартты. Мегакомдун учурдагы жетекчисинин укуктук иштер боюнча орун басары Илим Карыпбеков мурдагы менеджерлер тарабынан ири өлчөмдөгү акчанын сыртка чыгарылып кеткендиги боюнча иш негизсиз кыскартылды деп эсептейт.
28 миллиондон ашык акча каражаты компаниядан чыгарылып кеткен экен. Улам улам чыккан схемалардын баарын биз финансы полициясына жөнөтүп атканбыз. Кылмыш иши козголуп каралып аткан болчу. Бирок 1-2 күндүн ичинде эле башкы прокуратуранын кызматкерлери ошол финансы полиция кызматына барып бүт эшиктердин баарын жаап мурунку жетекчиликке болгон кылмыш ишти жана ошол компанияда болуп аткан механизмдердин ачылганы боюнча кылмыш ишти башкы прокуратуранын токтому менен токтотулуп ушундай токтом чыккан.
Ошол эле учурда жогорку кеңеште Мегакомдун айланасындагы чатак боюнча депутаттык жумушчу топ жыйынга чогулду. Ага чакырылган башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов Мегакомдун мурдагы жетекчилигине каршы каржы полициясы тарабынан кылмыш ишин козгогудай олуттуу себеп жок болчу деп билдирди.
Силич менен Бараздинге айып угузулган баардык негизсиз болуп чыкты. Эмне деген үчүн? Алар кылмыш кодексине жатпайт, алардын кыймыл аракетинде кылмыш жок деп чечимге кабылданды. Баягы 10 миллион урдады деген дагы бүгүнкү күндө аныктамасы жок. Ошондуктан алда иш кыскарылды. Эми калган жанагы финансылык бузуулар болду деп ал боюнча бүгүнкү күндө Альфа Телекомдун ичинде текшерүү жүрүлүп атат, аудиттер. Ошол аудиттин жыйынтыгы менен биз анан акыркы чараларды көрөбүз.
Анткени менен Мегакомдун айланасындагы абал туңгуйка барып такалды. Компанияда эски жана жаңы жетекчилик бирдей башкаруу жүргүзүүдө. Мурдагы жетекчи Андрей Силишти кайра кызматына калыбына келтирүү боюнча расмий буйрук чыккан эмес. Мындай документ жобого ылайык акционерлер кеңешинде чечилмек, бирок акциянын 51% расмий түрдө кимге таандык экен деги азырынча чечиле элек. Мамлекеттик мүлк министрлигинин улутташтырылган объектилер боюнча корунун жетекчиси Дайыр Кенекеев Андрей Силичтин кайрадан кызматка келишине негиз жок экендигин белгиледи.
Биз расмий түрдө бир дагы кагаз алган жокпуз азыркы минутага чейин. Анан ошонун негизинде биз акционер катары улутташтырылган мүлктөрдү башкаруу жагынан түзүлгөн фонд катары биз түшүнгөн жокпуз. Кайсы негизде Силич келип отуруп алды? Кимдер менен келип отуруп алды ошол жергечи? Россиялык инвесторлорубуз деген өкүлдөрүнөн сурадык компания Пенвелден. Силич силердин кишилериңерби? Алар айтты жок деп. Силич анда мамлекеттин кишиси эмес. Ал кандай негизде отурат?
Бул маселе боюнча депутаттык жумушчу топ жабык эшик артында кеңешме куруп, анын жыйынтыктары ачык жарыяланган жок. Жумушчу топтун төрагасы депутат Акылбек Жапаров Мегакомдун жетекчилигин дайындоо жана андагы менчик укугун таануу маселеси кылдат иликтөөнү талап кыла тургандыгына токтолду.
Мунун чоо жайын түшүндүрүшүбүз керек. Анткени Орусия тарабынан келген депутаттар айтты. Башында акча суралган. 5 миллиондон баштаган 50 миллион долларга чейин чыгып кетти. Биринчи выбор деп атышты эле. Анан кайра бюджет деп калышкан деген күдөмүк сөздөрдү айтып пресс конференция берип анан кетти да. Парламент прокуратурадагы ушунун аягына чыгып бир чекит коюп коелу деп атышат. Уголовно процессуальный кодекстерди ОДОНУ бузулганы үчүн прокуратура бул иштерди жокко чыгарып атпайбы?
Кечке жуук Мегакомдун имаратына милиция бөлүктөрү келип кырдаалды көзөмөлгө ала башташты. Ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев компаниянын мүлкү жана документтери жок болуп кетпеш үчүн кайтаруу коюлгандыгын билдирди. Бирок мурдагы жетекчи Андрей Силиштин өкүлдөрү түзүлгөн кырдаалдан улам алар иш бөлмөсүнөн чыга албай калышкандыгын 24 КЖ агенттигине маалымдаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. 15-16 мартта Кыргызстанда Пакистандын өкмөт башчысы Юсуф Гилани расмий иш сапарда болду. Кыргызстан Пакистанга электр энергиясын экспорттоого кызыктар. Бул долбоор канчалык реалдуу? Темага Айдамбек Акмат уулу кайрылат.
Кыргызстан менен Пакистан дипломатиялык байланышы, эки жакта тең элчиликтери бар өлкөлөр. Бирок эки мамлекеттин соода-экономикалык байланышы дурус өнүгө албай турат. Маселен, өткөн жылы өз ара сооданын көлөмү 4 миллион доллар гана болгон. Ишкерлик чөйрөдө Пакистандын улуттук банкынын Бишкекте бөлүмү бар. Бишкекте дары заводун куруу үчүн 1993 жылы Пакистан 10 миллион доллар насыя бөлгөн. Бирок ал коррупция жабдуулардын эскилигине байланыштуу жаңжалдар менен коштолгон. Буга карабай 15 мартта Алмазбек Атамбаев менен Юсуф Гиланинин сүйлөшүүсүндө соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө басым жасалды. Кыргыз тарап Пакистан ишкерлерин тоо-кен, кайра иштетүү, айыл чарба жана туризм тармактарына инвестиция салууга чакырды. Пакистанда Кыргызстан элчиси болуп иштеп келген учурда Жалалабад облусунун губернатору Бектур Асанов Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы мамилеге мындай пикирин айтты.
Биздин мамиле менен Пакистан ортосунда саясий мамиле болгону менен экономикалык мамиле анчалык жакшы деңгээлге коюлган эмес. Пакистан менен экономикалык деңгээлде мамилени жакшыртсак, биздин экономика үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк болот эле. Өзгөчө айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагы буларда аябай өнүккөн. Ошону менен бирге баягы жеке өнөр жай, мисалы кол өнөрчүлүгү, майда ишканаларды өнүктүрүү сыяктуу иштер буларда аябай чоң жолго коюлган. Бул боюнча биз булардан өрнөк алсак болот.
Деген губернатор Асанов Пакистан ишкерлери Жалалабад облусунда өсүмдүк майын чыгара турган завод куруп, аны ишке киргизип жатканын кошумчалады. Ал завод жылына 20 000 тоннага чейин чийки зат иштете алат. Андан чыккан май Жалалабад облусун толук камсыздайт. Кыргызстан Пакистанга электр энергиясын сатууга кызыктар. Бул маселе эки өкмөт башчынын жолугушуусунда дагы козголду. Бирок аны аткаруу азырынча реалдуу эместигин адистер белгилешүүдө. Кыргызстан жана Тажикстандын электр энергиясын Ооганстан аркылуу Пакистанга экспорттоону көздөгөн Борбор Азия жана Түштүк Азиялык регионалдык электр энергетикалык базарын түзүү же КСРМ деп аталган долбоорду эл аралык каржы уюмдары баштап колдоого алган. Долбоорду аткаруу үчүн ар бир өлкө өзүнүн аймагынан өтө турган жогорку чыңалуудагы электр зымдарын тартууга тийиштиги да белгиленген. Кыргызстан Жалалабаддагы Датка станциясынан Тажикстандын Ходжент шаарына чейин электр зымдарын тартууга тийиш. Өлкөнүн жогорку чыңалуудагы электр зымдарын тейлеген электр тармактар ишканасынын мурунку жетекчиси Райымбек Мамыров бул долбоордун алдындагы маселелер тууралуу буларды айтты.
Датканы баштабасак ал жерге биз бере турган кубаттуулубуз да жок да. Себеби ал ошол жерде камбарата бир, камбарата эки, анан токтогул гэсинен ашкан электр энергияны ошол датка подстанцияга алып бартып, андан ары ошо Кулжанттан Кулжант Дүйшөнбе жанагы айткан маршрут менен кетиш керек эле да. Бүгүнкү күндө өзү Өзбекстандагы, Тажикстандагы берки кичинерээк 112-200 киловатт линиялары боюнча Афганистанга чейин беришип атат. Бирок жанагы мен айткан чоң линия боюнча пока мындай ара торо сүйлөшүп коюп аягына чейин баягы эмелер чечили элек да,
деди Райымбек Мамыров. Адистин айтымында Тажикстан Кыргызстандын долбоорго кошулуусуна анчалык кызыктар эмес. Андан сырткары электр энергиясы экспортолгон учурда электр зымдарын пайдаланган үчүн төлөмдөр тактала элек. Ооганстандагы коопсуздук маселеси да чечилбей турат. Датка подстанциясын куруу жана Ош Баткен облустарын карай жогорку чыңалуудагы электр зымдарын тартуу үчүн Кытай менен мурунку бийлик учурунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ал үчүн 208 миллион доллар насыя бөлүү каралган. Жакын арада кытайлык адистер келип долбоорду жеринде баалагандан кийин тийиштүү келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Бул долбоор аткарылса Кыргызстан түштүгүн Өзбекстанга кирбей туруп электр энергиясы менен камтыдого, ошондой эле Тажикстан аркылуу Ооганстан жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылат. Пакистан өкмөт башчысы Юсуф Гиланини 16 мартта президент Роза Отунбаева да кабыл алды. Анда эки тараптуу кызматташууларды өнүктүрүү маселелери талкууланган. Эки өлкө терроризм, экстремизмге каршы күрөштө максаттары бир экенин дагы белгилешүүдө. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Сиздер кеч казаттыкты тыңдап жатасыздар. Жогорку кеңештин ата журт фракциясы коалициялык макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү талабы менен өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевка кат жолдоду. Анда 10 талап коюлуп, башкаруучу коалицияны кеңейтүү, кадр тандоо, президенттик шайлоо, жергиликтүү мэрлерди шайлоо өңдөө орчундуу маселелер камтылган. Башкаруучу коалицияга кирген башка фракциялардын айрым мүчөлөрү мунун артында башка кызыкчылыктар бар деп билдирүүдө. 15 мартта президент Роза Отунбаева коалиция ыдырап кетсе, арты кесепеттүү болот деп эскертти. Теманы Канымгүл Элкеева улайт.
Атажурт фракциясы премьер-министр Алмазбек Атамбаевка 7 апрельде ен окуясында жабыр тарткандардын маселелерин чечүү, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык жардам көрсөтүү, дайынсыз жоголгондордун ДНК анализин аныктоону тездетүүнү талап кылган. Ошондой эле кадр саясатын иш тажрыйбасына, профессионалдуулугуна карата объективдүү жүргүзүп, регионалдык улуттук гендердик өзгөчөлүгү менен эсептешип, теңдүүлүктү сактоо жогорку окуу жайларда реформа жүргүзүү сунушу айтылган. Мындан сырткары коалициялык макулдашууну жана андагы өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду ачык жарыялоо, кеңейтилген коалициялык өкмөт түзүп, өлкөдөгү коомдук саясий абалга таасирин тийгизген күчтөрдүн өкүлдөрүн киргизүү талабы белгиленген. Азыркы коалициялык келишим ачык айкын коомчулукка көрсөтүлгөн эмес. Молдобаев өзү демилгечи топко кирген 5 депутаттын бири. Ал мындай талаптардын коюлушун коалицияны бекем таратпай сактап калуу аракети катары белгилейт.
Чынын айтса, лидердин эле талабы, бирок көбүбүздүн оюбуз ошондой эле. Коалиционный соглашенияда мурункусундачы аны жакшылыкты деле эч кимге көрсөтпөй чөнтөктөрүн эле салып алышкан да. Эгерде ошол экини ачык айкын элдерге жеткирсе жакшы болмок эле да. Дагы бир талаптарды карап көрсөңөр, сыртта бир топ эле партиялар шайлоого катышып, бирок парламентке өтпөй калбайт, ошолорду дагы өкмөттүн курамына киргизсек деген да ойлорубуз бар эле да. Мисалы үчүн Сариев дейбизби, Адыхан Мадумаров дейбизби, же замандаштын жетекчиси тиги Муктар Өмүрапкунов дейбизби, Алибек Жекшенкулдар, булардын баарысы эле азыр ошол Кыргызстандын мындайча айткандагы тынччылыгына мындай раскачивать этип атышпайбы? Атамекенди айта албайм, Ар намыстын фракциясынын жетекчилери дагы барат деген биздин бир талаптарыбыз деле бар.
Атажурт фракциясынын талаптарынын дагы бири республикалык негизде шаардык мэрлерди шайлоо жөнүндө мыйзамын кабыл алуу жана 4 айдын ичинде шайлоо өткөрүү. Эгер премьер-министр президенттик шайлоого катыша турган болсо, шайлоо жарыялангандан кийин 10 күндүн ичинде өз ыйгарым укуктарын алып таштоо керектиги айтылган. Азыркы коалициялык келишимде эгер Атамбаев президенттикке талапкерлигин койсо, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов автоматтык түрдө анын ордуна премьер-министр болуп калмак. Молдобаев өкмөт башчылыкка келе турган адам жалпы парламенттин колдоосун алышы керек деп эсептейт.
Эгерде Атамбаев президенттикке талапкерлигин койсо, анда Бабанов анын ордуна премьер-министр болуп калмак да. А азыр ошону кайра иштеп чыксак, анда кийинки премьер-министр ке барчу киши уже ачык добуш менен же болбосо жабык добуш менен жалпы парламенттин колдоосун алмайынча премьерликке өтпөйт деген сөз.
Ал эми коалицияга кирген башка фракциялардын айрым мүчөлөрү мунун артында башка кызыкчылыктар бар деп билдирүүдө. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков убагында Атажурт башка партияларды киргизип кеңейтилген коалиция түзүүгө каршы чыкканын белгилөөдө. Турсунбеков жакында эле болгон коалициянын жыйынында бул маселелер көтөрүлбөгөнүн эскерет.
Биз башында эле кеңейтилген коалицияга макул болгонбуз. Дал ошол Атажурт партиясынын талабы менен 4-чү партияга кире турган жолду, эшикти жапканбыз. Муну ачык айтып коюшум керек. Экинчиден биз ушул бүгүнкү конституциянын негизинде ошонун талабы менен эрежелерине баш ийип ойношубуз керек. Тигилчи бул партия бүгүнкү күндө жогорку кеңештин парламентке өтө албай калган партиялар кийинки шайлоого даярданыш керек. Ал эми бүгүнкү күндө жогорку кеңештеги 5 партиянын фракциялары деле өздөрү деле ушул коомду иштеткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Азаматтар айында жетиштүү. Тигинин баары менимче бул ойдон чыгарылган бир жазылма шыктоолор деп эсептейм.
Ал эми өзүн оппозиция деп жарыялаган Ата мекен фракциясынын мүчөсү депутат Жомарт Сапарбаев Атажурттун айрым талаптарын колдойт. Бирок ошол эле убакта кеңейтилген коалициялык өкмөт түзүү демилгеси ишке ашар ашпасынан күмөн саноодо.
Коалициялык өкмөттү кеңейтүү боюнча азыр айтыш эрте. Ар кандай ушак имиштер жүрүп атат. Бирөө кирет экен, бирөө чыгат экен деп. Бирок айтыш кыйын. Кыргызстанда бир нерсени айтып же алдын ала серептөөгө эч мүмкүнчүлүк болбойт. Көрөбүз, жакынкы убакта билинет коалиция тарабы тарабы.
Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов бул катты өкмөт башчы алгандыгын, кабары бар экендигин белгиледи. Анын айтымында бүгүн эртең фракциянын демилгечи топтору менен жолугушуу өткөрмөкчү.
Я знаю, что Атамбаев катып менен ознакомился.
Мен Атамбаев бул кат менен таанышканын билем, бирок ал бул кайрылуунун демилгечилери менен сүйлөшүшү керек. Андан кийин кеңешүүлөр болот. Кадр саясаты дайыма оор болгон. Менимче бул боюнча да кеңешет болот.
Это по деконсультации будет обговорено.
Өткөн аптада коалиция тарайт тарабайт деген сөздөрдөн кийин коалиция өзүнүн жыйынын өткөргөн. Республикачы Канат Исаев менен социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков коалиция таркабай турганын жарыялашкан. Бирок Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев келген эмес. Ошентсе да Атажурт партиясынын жогорку кеңештеги фракциясынын өкүлдөрү абал башкачараак экенин айтышкан болчу. Алар фракция жыйынына чогулуп, 22 мартка чейин талаптар аткарылбаса башкаруучу коалициядан чыгышаарын жарыялашкан. 15 мартта болсо Кыргызстан президенти Роза Отунбаева коалиция ыдырап кетсе
арты кезепеттүү болот деп эскерткен эле. Нарымбек Молдобаев бул маселелер чечилет деген ишеничте. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн алгачкы биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм.